kebang atetin kipisia yoa. Ifideo yeningi wara kipisi kefe imo farisayo yenearu hesike kenge. Nga yesu ngon goten yeregema ngi kiwa mengereu kififiane imo sabata naso ifiane. Nga farisayo yeneng ifingo ngi hema kwesimige gedafiama kififiandang. Dege de ye goten ngo kinao hoso imo nazima kififiandua.
Ifideo farisayo goango dege. Ni imo ye sabata tatanina simi moda de. Imo a ye anutu aruna kwa. Ifidege goango dege. Ni koposi hago ngo dafi faka kuhago ifia meba. Ifidema yena ngo tohoge. Tohoma kipisi ngo kififiane ye mongo kwesimige. Ge ngi kika merege ye dafi dene dege de ye profete mong.